Un populārākie ir papagaiļi, lielie čūskas, ķirze, kas ir arī atsevišķi varžu sugas eksotiskā, kas, protams, ir atsevišķi cilvēki, kas mājās tur kādu krokodilu vai...
Latvijā visbiežāk sastopamos eksotiskos mājdzīvniekus nosauc dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gita Strode. Viņa stāsta, ka eksotisko dzīvnieku bums sākās trekno gadu laikā. Taču tiklīdz cilvēkiem naudas kļuva mazāk, eksotiskiem dzīvniekiem tā vairs nepietika. Turklāt tagad ir grūtāk atrast vietas, kur eksotiskos dzīvniekus pirkt.
Ir arī tas, ka zooveikalos informētības līmenis ir paaugstinājies, un arī zooveikalos vairs nepiedāvā šādus te dzīvniekus, ko nedrīkst mājās turēt. Nu, tas arī ir jāņem vērā, jo šobrīd vienīgais veids, kā iegādāties šos te dzīvniekus, ko atbilstoši likumam nedrīkstētu turēt, ir vai no ārpus Latvijas, vai no kaut kur melnajā tirgu interneta sludinājumos, vai vēl kā kur kāds laikam parādās.
Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka ir aizliegts iegādāties vai turēt nebrīvē savvaļas plēsējus, primātus, jūras zīdītājus, krokodilu kārtas un čūskveidīgos dzīvniekus. Ja tomēr kāds izlemj, ka obligāti mājās ir vajadzīgs pitons vai krokodils, ir vajadzīgas speciālas atļaujas no valsts iestādēm. Tikmēr dzīvnieku drauga fonda vadītāja Solvita Vība uzskata, ka tagadējo kārtību varētu pilnveidot, nosakot nevis kurus dzīvniekus nedrīkst turēt mājās, bet gan izveidojot tā saukto pozitīvo sarakstu ar dzīvniekiem, kuri drīkst būt mājdzīvnieki. Tādā veidā cilvēki nevarētu turēt mājās jebkādu likumā neatrunātu dzīvnieku, ko var atrast dabā.
Varu atvērt, teiksim, internetu, mūsu šauro internetu tirgu, kur ir piedāvājumi, un es domāju, ka ja mēs prasītu ekspertiem, piemēram, par kādu dzīvnieku turēšanu, kas jau ir piedāvājumā, vienalga, vai tas būtu grauzējs, vai kaut kāds specifisks putns, vai es domāju, ka pat ekspertiem, veterinārā ārstiem nebūtu viedokļi par to, kādas prasības šim dzīvniekam ir vajadzīgs, jo mēs viņus vienkārši nepazīstam.
Dzīvnieku drauga fonda vadītāja uzsver, saimnieka nezināšanas dēļ visvairāk tieši dzīvnieks. Pozitīvie saraksti ar atļautajiem mājdzīvniekiem jau darbojas vairākās Eiropas Savienības valstīs. Nīderlandes eksotisko dzīvnieku glābšanas centra pārstāve Margota de Cori uzsver, tieši īpašnieku informētība ir viens no lielākajiem pozitīvo sarakstu ieguvumiem.
The people know now what is allowed or not, and that makes a big difference because many people buy
cilvēki tagad zina, kas ir atļauts un kas nav, un tas ir ļoti svarīgi. Daudzi cilvēki pērk dzīvniekus impulsīvi. Cilvēki nepārbauda, kas dzīvniekam būs vajadzīgs, cik liels tas izaugs un cik ilgi tas dzīvos. Tad cilvēki nonāk nepatīkamā situācijā, kad viņiem ir jāatsakās no dzīvnieka, jo viņi neapzinājās, cik grūti tos ir uzturēt. Tas ir galvenais, ka cilvēki zina, kuri dzīvnieki var būt mājas dzīvnieki bez lielām problēmām.
Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Gita Strode atzīst, ka pozitīvā saraksta ieviešana ir diskusijas vērta. Viņas prāt, tas varētu noderēt, ja eksotisko dzīvnieku tirgus atkal kļūs populārs Latvijā.
It kā tā situācija mums ir salīdzinoši mierīga, bet pēc pāris gadiem varbūt atkal situācija uzlabojās, ekonomiskā situācija ir veiksmīgāka, cilvēkiem atkal rodās vēlme un iespējas iegādāties kaut ko eksotisku, un tad mums atkal sāksies jauns problēmu vilnis. Tā kā, nu, tas ir drīzāk tāds tā kā preventīvs pasākums, ko vajadzētu izvērtēt šobrīd.
Dzīvnieku drauga fonds plāno veidot sabiedrības aptauju, lai noskaidrotu, kādus dzīvniekus Latvijā cilvēki tur mājās. Tādā veidā fonds cer piesaistīt sabiedrības uzmanību eksotisko dzīvnieku labturībai. Māris Klūga, Latvijas Radio.